Assalomu alaykum qadirdonlar. Men Lola bugun sizlar bilan maxsus va bir muhim bo'lgan narsa haqida suhbatlashmoqchiman. Hozir kuz fasli. Hozir so'z yuritadigan narsamiz aynan shu oyda juda asqotadi. Bu narsasiz ko'chaga chiqishning iloji yo'q. Nima ekan deb ichingiz qizib ketgandir. Bu kolgotka. Kolgotka haqida suhbatlashmoqchimiz u mavzumuzning nomini sifatsiz mahsulotlar deb atadik. Tushungan bo'lsangiz, har bir ayol sifatli kolgotka tanlay bilishi haqida gaplashamiz. Axir, ular biz uchun muhim-ku. Ularsiz tufli kiyib bo'ladimi? Mutaxassislarning fikricha, sifatli kolgotka tanlashning eng oddiy va qulay bo'lgan birinchi usuli bu kolgotkaning choklari va hidi ekan. Juda qiziq. Buning uchun kolgotka o'ralgan yelim xaltani ochib, hidlab ko'rish kerak bo'ladi. Agar yoqimli va kuchli hidni his etsangiz, demak, kolgotka haqiqiy firmaniki hisoblanadi. Chunki yoqimli hid beruvchi kolgotkalarni tayyorlash faqat yirik fabrikalarda zamonaviy texnologiyalar yordamida amalga oshiriladi. Shundan so'ng uni silab ko'ring. Bunda agar choklar silliq bo'lsa, demak mutaxassislarning ishi. Mabodo dumaloq choklar urilgan bo'lsa, demak xarid qilmoqchi bo'lgan kolgotkangiz qalbaki. Chunki silliq va tekis choklar faqat sifatli va qimmat bo'lgan kolgotkalardagina bo'ladi. Bahor va kuzning iliq kunlarida teatr yoki restoranga 10-15, 20 yoki 25 denli kolgotkalar kiying. Issiq kunlarda kiyiladigan ochiq rangli liboslar rangiga qarab kolgotka tanlash lozim. Bunda uning rangi terining tabiiy rangiga yaqinroq bo'lgani yaxshi. Agar to'laroq bo'lsangiz, sal to'qroq rang tanlashingiz ham mumkin. Kech kuz va erta bahorda esa bir muncha qalin to'qilgan 120-60 denli kolgotka kiyiladi. Kolgotka ham o'z sohibasi haqida xuddi taqinchoq va sumka kabi ma'lumot bera olarkan. Birgina adashib tanlangan kolgotka egasining barcha harakatlarini puchga chiqarib, uning ignidagi liboslar qadr-qimmatini tushirib yuborishi hech gap emas. Ammo to'g'ri tanlov ayolga viqor bilan birga joziba ham bag'ishlay oladi. Kuz va bahor fasllarida eng ko'p xarid qilinadigan bu kolgotka. Bu narsa ba'zan turmush o'rtoqlarimizga yoqmaydi. Kolgotkalaringizning umrini qanday uzaytirishni bilasizmi? Bilmasangiz eshiting. Avvalo xarid qilingan kolgotkangiz yorlig'idagi qo'llanmani o'qing. Agar u yo'q bo'lsa, quyidagi tavsiya bo'yicha ish tuting. Nylon, lycra 30-40 darajadagi issiq suvda qo'lda yuviladi. Paxta yoki lycrani har qanday darajadagi suvda yuvsa ham bo'laveradi. Oq ranglilarini esa qaynatish ham mumkin. Junli va lycrali kolgotkalar sovuq suvda yuviladi. Ammo yuvishda yumshoq kir yuvish vositasidan foydalanish kerak. Kolgotkangiz hali yangiligida uni uksusli suvga chayib oling. Shunda u sizga uzoq vaqt xizmat qiladi. Ko'pchilik 40 denli kolgotkalarni ma'qul ko'radi. Negaligini bilasizmi? Bunday kolgotkalarning yuqori qismi pishiq bo'lgani uchun ham u tananing yuqori, qorin va bel qismini ushlab turish xususiyatiga ega. Ikkinchidan kolgotkaning yuqori qismidagi cho'ziluvchan tasmalar yordamida hosil bo'lgan zichlik qorinni tarang ushlab turadi. Bunday kolgotkalarni up belgisi bilan juda osongina topib olish mumkin. Azizlar, bugungi suhbatimiz va maslahatlarimiz sizga asqotadi degan umiddaman. Omon bo'ling.